Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Është herë të thuhet se dialogu ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është i pasuksesshëm, ka thënë Christopher Hill, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi. Punëtorët e sektorit publik në Kosovë po kërkojnë rritjen e nivelit të koeficientit dhe edhe rritjen e pagave. Në Maqedoninë e Veriut regjistrohen mbi 4500 raste të kalimeve ilegale të kufirit nga migrant, kryesisht nga Siria, Palestina e vendet të tjera. Në këtë emision sjellim edhe rubrikën Expose. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, thotë se nuk priste suksesin e plot të atyre negociatave dhe se pritja e tij ishte të kthehej në tryezën e bisedimeve. Sipas tij, synimi i dialogut, siç thekson ai, është një zgjidhje politike që pret dhënje e marrje nga të dyja palët. Ai thekson në intervistë po ashtu se sulmi armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk është pengesë e madhe për negociatat në Bruksel. Ju ftojmë ta dëgjoni këtë intervistë në vazhdim.
Mr. Ambassador, thank you for.
Zoti ambasador, faleminderit për intervistën dhënë në Radios Evropa e Lirë. Le të nisim me bisedimet e djeshme të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Duket se kanë përfunduar pa sukses. A e keni pritur një rezultat të tillë?
Did you expect such an outcome?
I did not expect any full success.
Nuk e kam pritur ndonjë sukses të plot, por sigurisht kam pritur ca përpjekje për të kthyer në elementet thelbësore të dialogut. Në këtë kuptim, ka qenë një takim i rëndësishëm. Të dyja palët kanë qenë në takim, kështu që do shohim. Tani për tani, megjithatë, është e qartë se nuk i ka zgjidhur të gjitha problemet që mbeten në dialog.
EU and US diplomats also.
Diplomatët e BE-s dhe SHBA-s thonë gjithashtu se është e rëndësishme që udhëhecit e Serbisë dhe Kosovës të kthehen në rrugën e duhur, të kthehen në tryezë. Por a është tani koha për një lloj të ri formati, duke qenë se ky nuk po jep shumë rezultate? Pra si duhet të duket procesi?
What should the process look like?
Well, you know, I'm not going to second guess the
Nuk dua të hamendsoj procesin që Bashkimi Evropian ka krijuar. Mendoj se ka marrë shumë vëmendje të madhe në Bashkimin Evropian. Ka qenë e rëndësishme të shihet pjesëmarrja e presidentit të Francës e kancelarit të Gjermanisë. Pra mendoj se evropianët kanë kontribuar me një nivel të rëndësishëm përpjekjesh. Çështja e vërtetë është thelbi i dialogut. A mund të arrijmë në një situatë ku serbët në Kosovë ndihen rehat me rrethinën e tyre dhe kanë një lloj asociacioni të komunave? Dhe së dyti, a mund të arrijë Prishtina atë që do, që është një rrugë e qartë drejt më shumë ndërkombëtarizimi? Këto janë çështje komplekse, probleme të vështira, sigurisht të trashëguara, por gjithashtu shpresoj se do të ketë një frymëzim për të ardhmen. Është shumë herët për të pretenduar se ky është dështim. Le të shohim se si shkon prej këtu.
So it's too early to claim somehow failure in this. Let's see how it goes from here.
Por sa ofër jemi?
Well, I'll know it when we're there.
Do ta di kur të jemi atje. Është shumë e vështirë të matësh se sa ofër je kur nuk je atje. Ajo që di është se ky proces dialogu është ndërprerë nga një situatë shumë e vështirë dhe në fakt diçka që ka qenë mjaft të dëmshëm për procesin e përgjithshëm. Kto janë ngjarjet që kanë ndodhur në Banjsk?
US
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Serbisë që të marrë pjesë në hetimin e sulmit në Banjsk. Por a janë hetimet paralele në Serbi dhe në Kosovë pa bashkëpunim rrugë mirë për të sqaruar atë që ka ndodhur?
Good path, good direction for clearing what happened in Banjsk.
Well, I think the issue is to focus on what exactly happened.
Unë mendoj se çështja është që të përqendrohemi në atë që ka ndodhur saktësisht. Kush është përgjegjës? Pse e kanë bërë? Dhe në fund të krijuan rrethanat ku kjo nuk mund të ndodhë më. Unë mendoj se kjo përfshin shumë strukturat të ndryshme. Çfarë mund të bëj KFOR-i, kontingjenti i NATO-s në këtë drejtim? Cilat aspektet të tjera duhet të trajtohen? Nuk është e lehtë, por mendoj se është një proces që duhet të jetë i plot, duhet të jetë i qartë për njerëzit dhe në fund duhet të jetë efektiv dhe të siguroj që kjo të mos ndodhë më kurrë.
needs to be clear to people and ultimately needs to be effective in making sure this never happens again.
Si të arrihet ky bashkëpunim duke qenë se të dyja palët kanë interpretime krejtësisht të kundërta?
Yeah.
Interpretation.
Yeah, that's obviously the problem and that's why.
Po ky është padyshim problem. Kjo është arsyeja pse duhet ndërmjetësim për të arritur këtë. Është e qartë se po zhvillohen hetime. Pala serbe ka thënë se do të bëjë një hetim të plot. Të njëjtën gjë po e bën edhe pala kosovare. Mendoj se SBA-ja po vëzhgon me shumë vëmendje. E gjitha me qëllim që të sigurohemi se ka përgjegjësi dhe nuk përsëritet më. Pra është një faktor i madh. Por në fund, ajo që na duhet është një proces dialogu që synon një zgjidhje politike. Pra nuk mund të harrojmë kur dialogun. Dhe në këtë aspekt, jam i lumtur që Zoti Lajçak, përfaqësuesi i BE-së në dialogun Kosovë-Serbi, i ka mbledhur palët, ka marrë një vëmendje të lartë evropiane. Gjëja më e mirë që mund të bëjmë, është të mbështesim procesin e Zotit Lajçak dhe të përpiqemi të sigurohemi se ai është përfundimisht i suksesshëm. Këto gjëra nuk ndodhin në kohën që të gjithë duan që të ndodhin, e sidomos kur kemi pengesa të mëdha, siç është ajo që ka ndodhur në Banjska.
You have, you know, major impediments such as what happened in Banjska.
In that process,
në procesin e Brukselit, Prishtina bëri thirrje për sanksione ndaj Serbisë, pra cila do të ishin pasojat nëse autoritetet në Beograd shpallën përgjegjësi për sulmin.
Again, I don't want to foreclose on the question.
E po, përsëris, nuk dua të marr përsipër këtë pyetje. Natyrisht ka shumë hetime, kështu që nuk mund në të vërtetë të futem në hipoteza për këtë. Dua të theksoj edhe një herë, duke rrezikuar të tingëlloj tmerrsisht përsëritës, se ky është një problem që ka nevojë për një zgjidhje politike, jo një zgjidhje ushtarake. Dhe duhet të ketë një respekt për opinionet e secilës palë dhe të shihet nëse disa nga këto probleme mund të adresohen përmes një procesi dialogu. Nuk di një mënyrë më të mirë për ta bërë këtë. Unë nuk mendoj se do të keni një situatë ku njëra palë të jetë në gjendje të thjeshtë të diktoj palën tjetër. Mendoj se duhet të ketë një proces të dhënjes dhe marrjes. Dhe unë mendoj se kjo është ajo që Zoti Lajçak po përpiqet të bëjë. Dhe që ai të punoj shumë, ju e dini, ai ka pasur shumë arritje në jetën e tij dhe po punon për një çështje shumë të vështirë dhe mendoj se ai e meriton mbështetjen tonë.
And
now Prishtina also announced that
Prishtina edhe ka bërë të ditur se do ta kërkojë ekstradimin e atyre që janë përgjegjës për sulmin në Banjsk. E kishin me Radojçiqin, pra duke qenë se Serbia dhe Kosova nuk kanë bashkëpunim, nuk kanë marrëveshje për ekstradim. Si e shihni këtë proces?
Well, I can't really get into
E po, në të vërtet nuk mund të diskutoj atë që kërkon apo nuk kërkon qeveria e Prishtinës. Ajo që di është se Zoti Radojçiq përmes avokatit të tij ka marrë një farë përgjegjësie për atë çfarë ndodhi. Pra do të doja të shihja se cili do të ishte procesi në të ardhmen me Zotin Radojçiq. E kuptoj që është në Serbi, i është thënë të mos largohet dhe në të vërtet i është thënë të pres një proces penal në të ardhmen. Pra le të shohim se si do të shkoj. Pra, më mirë të mos hy në këtë lloj pyetjesh, përveç se të them se duhet të ketë një llogaridhënie të plotë për atë që ndodhi.
How do you see those political messages regarding the Banjska case?
Si shihni ato mesazhe politike në lidhje me sulmet në Banjsk nga Beogradi, duke qenë se Vučić tha se sulmuesit nuk janë terrorist për të dhe interpretimin e ngjarjes?
You know, the issue of who's a terrorist and who's something else is an age-old
point. Edheni çështja se kush është terrorist dhe kush është diçka tjetër është një pyetje e vjetër. Dhe kjo nuk është hera e parë që shfaqet. Ne shpesh flasim për këto situata unike në Serbi dhe Kosovë. E po, nuk ka asgjë unike për këto lloj situatash. Pra, ne kemi nevojë, ju e dini, ne kemi parë këto lloj problemesh më parë. Dhe përsëri rruga përpara. Dhe të gjithë duhet ta kuptojnë këtë dhe ta kuptojnë shumë më mirë nevojën që të dyja palët të ulen në tavolinë, të tregojnë se çfarë është ajo që duan nga ky proces dhe ta bëjnë atë të kapërdijshme për palën tjetër. Dhe kjo përfshin dhënien dhe marrjen. Askush nuk mund të largohet nga ky proces dialogu dhe të thotë: unë dua gjithçka dhe unë detyroj palën tjetër të pajtohet me gjithçka. Mendoj se njerëzit duhet të reflektojnë edhe për faktin se Kosova dhe Serbia do të jenë për rreth për një kohë të gjatë. Dhe ajo që na nevojitet realisht në përgjithësi në rajon, është një kapacitet që vendet në rajon të punojnë më mirë së bashku, dhe në këtë kontekst të jenë kandidate më të mira për procesin e atërsimit në BE. Dhe unë mendoj se ne kemi parë nga BE-ja një dëshirë për të bërë më shumë, për t'i quar një hap më tutje proceset e veta. Mendoj se në lidhje me Serbinë është rëndësishme të jemi në linjë në këtë proces të rritjes, për të cilën zonja von der Leyen ka folur javën e fundit. Unë mendoj se shumë zgjidhje për këto gjëra qëndrojnë në një BE që po shqyrton se sa më mirë dhe sa më shpejt i sjell këto vende, si Serbinë, në strukturat të BE-së. Pra, kjo është diçka që po ndodhë dhe jam i sigurt se serbët do t'i kushtojnë shumë vëmendje kësaj, dhe jam i sigurt se dhe autoritetet serbe po bëjnë pikrisht këtë.
That's going on, and I'm sure Serbian people are going to pay very closely to that, and I'm sure the Serbian authorities are doing just that.
Intervistën e plot me ambasadorin amerikan Christopher Hill mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Punëtorët e sektorit publik në Kosovë po kërkojnë rritjen e nivelit të koeficientit, rrëdhimisht rritje të pagave mujore. Ata thonë se inflacioni ka shvlerësuar pagën aktuale dhe për këtë ndryshimi është i domosdoshëm. Për mundësinë rritjes e koeficientit të pagave, Kuvendi i Kosovës me datën 26 shtator ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme. Seanca është thirrur nga partitë në opozitë, derisa partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje e ka braktisur seancën. Paga mujore mjafton deri në gjysmën e muajit, nëse del ndonjë shpenzim i paplanifikuar duhet të marr hua, thot Isuf Lajshi, mësimdhënës i matematikës në shkollën fillore Dardania në Pej. Paga bruto e një mësimdhënësi në shkollat fillore të Kosovës është bërë 588 euro, qysh në shkurt të këtij viti nga 421 euro sa ka qenë deri atëherë. Rritja është realizuar pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri për paga, sipas të cilit vlera e koeficientit të pagave për punonjësit e sektorit publik është bërë 150 euro. Koeficientet janë nga niveli 2 deri në 18. Niveli shumëzohet me vlerën dhe përcakton pagën. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Lajçi thotë se këtë vlerë të koeficientit e ka zhvlerësuar tashmë inflacioni. Sipas këtij, rritja e çmimeve të të gjitha produkteve ushqimore dhe shërbimeve e kanë bërë të vështirë sigurimin e artikujve të nevojshëm për jetesë.
Unë me këtë me 100 euro, po për shembull, u kam marr se zakonisht i marr ushqimet gati në fillim muaj për me siguru. Tani paraton duan
Kosova e ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare të inflacionit prej 11.6%, kurse në muajin shtator të këtij viti norma e inflacionit ka qenë 4.2%. Për rjedhoi, thot mësimdhënësi 62 vjeçar, vlera e koeficientit duhet të jetë mbi 150 euro.
Beso dhe Zoti, mos të raftë muhabeti për me intervenu në përmjet, sepse nuk ja del dot.
Mundësinë rritjes e koeficientit të pagave, Kuvendi i Kosovës e nxori të enden në një seancë të jashtëzakonshme. Seanca u iniciua nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila kërkoi që koeficienti i pagave të rritet në 129 euro dhe u mbështet nga partitë të tjera opozitare. Mehdi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se qeveria duhet të rrisë vlerën e koeficientit të pagave për shkak të inflacionit. Sipas tij, vlera aktuale është e pamjaftueshme për mirëqenie sociale dhe njëherësh nuk siguron punë efektive. Për më tepër, shton ai, qeveria ka mundësi të rrisë buxhetin e përgjithshëm për pagat.
Qeveria nuk po është në gjendje ta shfrytëzoj buxhet. Unë besoj se suficiti ndoshta në këtë vit do të jetë suficit të prit më e madhe mos shfrytëzimit të mjeteve në krahasim me vitet e kaluara.
Buxheti i shtetit të Kosovës për këtë vit është 3.2 miliard euro. Në sektorin publik të Kosovës janë mbi 83.000 punonjës. Sipas Agjencisë së Statistikave në vend, paga mesatare është 521 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Organizatat për të drejtët e njeriut bëjnë thirrje për armë pushim në Gaza, ku spitalet janë në prag të kolapsit. pa medikamente e pa rrymje që detyrohen të prioritizojnë pacientët. Disa qendra të kujdesit shëndetësor tashmë janë mbyllur, derisa disa të tjera funksionojnë vetëm me shërbime emergjente. Izraeli ka vënë Gazën në rrethim tashë 3 javë pasi Hamasi ka sulmuar territorin e tij duke masakruar dhe duke marrë qindra pengje. Rubrikën Expose përgatiti Valona Tela dhe na sjell hollësi të tjera.
Pa drita, pa shtretër, pa barna. Në ripin e rrethuar të Gazës, sistemi shëndetësor është në prag të kolapsit. Disa spitali kanë ndërprerë të gjitha shërbimet, ndërsa të tjera funksionojnë vetëm me urgjencën, pasi rezervat e karburanteve u kanë mbaruar. Sistemi i kujdesit shëndetësor në Gazë është duke u shembur. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se 1/3 spitaleve dhe gati 2/3 të klinikave të kujdesit paqësor atje tashmë janë mbyllur për shkak të dëmeve nga lufta ose mungesës së karburanteve. Pas sulmeve të militantëve të Hamasit më 7 tetor, Izraeli ka mbyllur dy pikat e tij kufitare me Gazën dhe ka vendosur atë nën rrethim të plot, duke i bllokuar furnizimet me karburante, energji elektrike dhe ujë. Kjo i ka detyruar spitalet në të gjithë Gazën, e cila varet nga Izraeli, për rreth 2/3 energjisë elektrike të mbështeten në rezervat e tyre me karburante. Ministrja palestineze e shëndetësisë Mai Al-Kaila ka bërë thirrje për presion të shtuar mbi Izraelin për të lejuar hyrjen e karburanteve, barnave, ushqimit dhe ujit të pishëm në Gazë. Në të kundërtën, ka thënë ajo, mira pacient janë në rrezik të vdesin.
Mjekët në shumë spitale në rripin e Gazës duhet të kryen operacione urgjente në korridore, duke përdorur dritën e celulareve të tyre. Ky është skenari më i keq i mundshëm për punonjësit mjekësor.
Izraeli ka bllokuar dërgesat e reja të karburantëve në Gazë, duke thënë se ato mund të vidhen dhe shfrytëzohen nga Hamasi për qëllime ushtarake. Ai po ashtu e ka akuzuar Hamasin se ka grumbulluar qindra mira litra naftë dhe se refuzon të ndaj atë. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë thirrje të dyja palëve për armpushim të mënjëhershëm që do të mundëson të dërgimin e sigurt të furnizimeve shëndetësore dhe të tjera në spitale, ku çdo ditë trajtohet numri i madh i të plagosurve nga sulmet izraelite. Në fillim të kësaj jave, OBSHE-ja ka thënë se ka dërguar disa barna dhe furnizime të tjera në 4 spitale në Gazën Jugore, por se nevojat janë shumë më të mëdha. Spitalet e mbështetura prej saj po i përdorin generatorët minimalisht vetëm për operacionet që shpëtojnë jetë, ka thënë agjencia e OKB-s. Me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të bjerë në kontakt me ndonjë mjek apo punonjës tjetër spitalor në Gazë për të marrë informacionën nga dora e parë, por unë kam biseduar me neurologun pediatrik Omar Abdel Manan nga Kolegji Universitar i Londrës, i cili është bashkëthemelues i grupit Gaza Medic Voices apo zërat e mjekëve të Gazës. Ky grup ka profile në të gjitha rrjetet sociale ku publikon dëshmitë e mjekëve dhe infermierëve nga spitalet e Gazës.
We were getting a lot of messages, voice notes.
Kemi marrë shumë mesazhe me tekst, mesazhe me zë dhe fotografi nga mjekët dhe infermierët në Gazë. Kemi dashur t'ju mundsojmë që t'i tregojnë rrëfimet e tyre. Kemi ndjerë se është rëndësishme që bota ta dëgjojë atë që ata shohin.
So we thought it was important for the world to hear what they're seeing.
Dr. Abdel Manan është pjesë e një grupi më të madh, i njohur si Nisma e mësimdhënies së Oxfordit dhe ka vizituar Gazën çdo vit nga viti 2011. Duke folur për ekspozen, ai sjell dëshmitë e disa mjekëve që ka marrë nga vendi në luftë.
And we've seen a video and been sent pictures and
kemi parë video dhe kemi marrë fotografi dhe mesazhe se si funksionojnë duke përdorur dritat e telefonave celular për të ndriçuar pacientët ose mjekët kur ata janë duke punuar. Atyre po ju mbarojnë furnizimet bazë si antibioteket, çeset me krip, produktet e gjakut, të cilat janë të vështira për të gjetur edhe në kohë normale. Por në kohë lufte, këto janë gjëra thelbësore që ju nevojiten për të shpëtuar pacientët. Në disa spitale këto kanë janë mbaruar gati plotësisht. Rezervat private janë zbrazur gjithashtu. Të gjitha rezervat private të furnizimeve me barna i kanë quar në spitale kryesore dhe nuk kam vetur asgjë. Ndihma ka shumë pak.
They have very little aid coming in.
Abdelmanan thot se disa kolegë të tij në Gaz, që edhe vet kanë humbur familjar në luftë, janë të detyruar të punojnë nga 24 orë. Sipas dëshmive që përmend, ka raste kur bëjnë operacione pa anestezi dhe përdorin uthull në vend të antiseptikëve. Përveç kësaj, shpesh gjenden edhe para zgjedhjes, cilin pacient ta shpëtojnë e cilin ta lënë të vdesë.
An intensive care doctor for pediatrics who told me
një mjekë më ka thënë se nuk ka pasur shtretër në njësinë e kujdesit intensiv në spital. Jashtë ka pasur bombardime të vazhdueshme dhe transferimin ndonjë pacienti nga kujdesi i saj intensiv në një kujdes tjetër intensiv nuk ka qenë i sigurt. Ajo ka pasur vetëm një shtrat të lirë, ndërkohë që i kanë shkuar dy pacientë, të dy fëmijë, të dy të moshës së fëmijëve të saj. Njëri ka pasur dëmtime të rënda në kokë, që ka mundur ndoshta t'ju mbjetante nëse do të kishte burime të mjaftueshme. Tjetri ka pasur një dëmtim në gjoks që ka qenë padyshim i trajtueshëm. Ajo është dashur të vendosë se cilin do ta shpëtoj dhe cilin do ta lërë pas. Fëmijën me dëmtimin e kokë ka lënë dhe ka shpëtuar tjetrin.
Ekspertë të çështjeve juridike thonë se me ligjet e luftës mbrojtja e civilëve duhet të trajtohet me prioritet, e në këtë aspekt edhe kujdesi shëndetësor. Por ky nuk është rasti në Gaz, thot për ekspozen Leonard Rubenstein nga shkolla e shëndetit publik Johns Hopkins Bloomberg.
The laws of war going back to
ligjet e luftës që nga mesi i shekullit të 19 e kanë trajtuar si çështje kryesore mbrojtjen e kujdesit shëndetësor. Këto ligje kërkojnë që palët të ndërluftuese të mos e sulmojnë, të mos ndërhyjnë apo të mos pengojnë kujdesin shëndetësor. Gjithashtu, sipas tyre, duhet të merren masa të veçanta paraprake për t'u siguruar që objektet shëndetësore nuk dëmtohen.
Një ndër shpërthimet më të fuqishme ka ndodhur pikërisht pranë spitalit Ali Ali Arab në Gaz, mbrëmjen e 17 tetorit, duke lënë të vrarë së paku 500 njerëz. Por dhuna kundër kujdesit shëndetësor nuk është unike për këtë konflikt. Në Ukrainë, Rusia ka sulmuar objektet shëndetësore, ambulancat dhe punonjësit shëndetësor. Më shumë se 1000 herë në vetëm 18 muajt e parë të luftës ka bërë të ditur organizata Mjekët për të Drejtat e Njeriut me Selina Shëba. Sipas organizatës Insecurity Insight me bazë në Gjenevë, në vitin 2022 ka ndodhur gati 2000 incidente të dhunshme të lidhura me kujdesin shëndetësor në konflikte në 32 vende të botës. Dhuna ndaj objekteve të kujdesit shëndetësor nuk është e re as për Gazën. Në konfliktet e viteve 2009, 2010, 2012 dhe 2015, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar se raketat izraelite, sulmet ajrore dhe sulmet me tanke kanë dëmtuar ose shkatruar më shumë se 200 objekte shëndetësore dhe më shumë se 150 ambulanca. Më shumë se 30 punonjës shëndetësor janë vrarë në detyrë, ndërsa më shumë se 175 janë plagosur. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka bërë thirrje si Izraelit ashtu edhe Hamasit që të mbrojnë civilët në konfliktin aktual, ndërsa ka shprehur shqetësim të madh për, siç ka thënë, shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar në Gaz.
Let me be clear. No party.
Me lejoni të jemi qartë, asnjë palë në një konflikt të armatosur nuk është mbi ligjin ndërkombëtar humanitar.
Administrata e Presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur solidaritet të fuqishëm me Izraelin, por ka thënë se rrjedha e ndihmës humanitare në Gaz duhet të rritet. Në mesin e shqetësimeve se bombardimet të rënda dhe rrëthimi i enklavës palestineze po krijojnë një fatkeqësi të rëndë humanitare, edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se udhëheqësit e BE-s, me gjithë mos pajtimet, janë të jetur për të lehtësuar qasjen ushqime, ujë, kujdes mjekësor, karburante dhe strehim. Profesori Rubenstein thotë se presioni huaj do të mund të shpëtonte jetë në Gaz.
Because we've seen so many violations.
Kemi parë shumë shkelje, duhet të ketë presion mbi palët që t'i ndalojnë ato. Lufta është mjaftueshëm e keqe. Ndikimet e luftës janë të tmerrshme. Shumë dëmtime do të mund të shmangëshin. Ligji kërkon që palët të lejojnë ndihmat humanitare të hyjnë në një zonë lufte, dhe ne kemi parë që Izraeli ka ndërprer ato, jo vetëm ndihmat humanitare, por dhe gjërat thelbësore, ushqimet, rrymën, karburantet. Pra, duhet të ketë presion të bashkërënduar për të siguruar respektimin e ligjit.
Ministria e Shëndetësisë në Gazë e drejtuar nga Hamas i thotë se mbi 6500 njerëz janë vrarë që nga 7 tetori kur Izraeli ka nisur bombardimin e territorit. Sipas burimit të njëjtë, këtë javë kanë qenë 2 ditë radhazi me nga mbi 700 njerëz të vrarë. Ushtria izraelite thotë se ka në shënjesë luftëtarët e Hamasit dhe infrastrukturën e tij. Në Izrael nga sulmet e Hamasit janë vrarë mbi 1400 veta sipas forcave të mbrojtjes atje. Hamasi vazhdon të mbaj, po ashtu mbi 200 pengje izraelite.
Në Maqedoninë e Veriut, në 3 muajt e fundit janë regjistruar mbi 4600 kalime ilegale të emigrantëve nga Siria, Palestina e shtetet e tjera ku ka luftë e tensione të ndryshme. Policia maqedonase ka ndërmarrë masa për parandalimin e trafikimit me emigrantë, por gjendja e sigurisë në vend vlerësohet stabile. Për rrugën e rrezikshme që bëjnë migrantët nga Greqia drejt Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë për të shkuar në vendet e BE-s, rrëfen një aktiviste nga qyteti Velesit, e cila tani më ka hapur dyert të shtëpisë duke i ofruar atyre ndihmë me ushqime, ilaçe e nevoja të tjera. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut më 25 tetor, në afërsi të Smokvicës së 20 kilometra nga kufiri me Greqinë, ka ndaluar një shtetas maqedonas duke bartur ilegalisht në makinën e tij 5 shtetas sirian. Rastet e këtilla të parandalimit të trafikimit janë regjistruar edhe më parë, por ka ndodhur që disa prej tyre dhe të ikin organeve të sigurisë dhe më pas janë nisur në këmbë duke bërë një rrugë të gjatë dhe përplot me rreziqe deri në kufirin me Serbinë. Këtë për Radio Evropa e Lirë thotë Lenqë Zdravkin, një aktiviste nga qyteti i Velesit që ndodhet rreth 40 kilometra nga Shkupi. Ajo thotë se në shtëpinë saj ka pritur shumë migrantë të huaj, të cilët i kanë ndihmuar me ushqime, me ilaçe, ndërsa u kanë ndihmuar edhe të vendosin kontakte me familjet e tyre, pas sa çka të kanë vazhduar rrugëtimin e tyre.
Treba da srapin edhe këji me gjuni fima luge shumë i matë, një pari, një nishto, shumë në padë më ti, shumë se zemi një pari të takëdha.
Ne duhet të kuptojmë se në mesin e tyre ka njerës që nuk kanë asë para, që janë sulmuar, andaj e i është i detyruar të vazhdoj në këmbë rrugëtimin dhe unë jam këtu që ti ndimoj, të gjitha tyre që kanë nevoj. Ndonjëherë ka më pak, ndonjëherë ndodh të ketë edhe më shumë. Është shumë e rëndë kur shën në sytë të tyre që të lusin për ndihmë. Është shumë e dhimbshme kur kërkojnë të paktën të mbushin celularet e tyre që të mund të flasin me familjet e tyre, thotë Zdravkin. Ajo thotë se këta njerëz duhet të ndihmojnë nga shteti dhe të mos shihen si të rrezikshëm vetëm për faktin se vijnë nga vatra të ndryshme të luftimeve. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar se në 3 muajt e fundit ka pasur një rritje të numrit të shtetasve të huaj që tentojnë të futen në vend nga territori i Greqisë. Sipas një buletini të MPB-s në 3 muajt e fundit të këtij viti, janë regjistruar 4681 persona që kanë hyrë në territorin e Maqedonisë së Veriut, pas çka janë ndaluar nga rojet kufitare dhe pjesëtarët e policisë, dhe 4594 prej tyre sërish janë kthyer në territorin e Greqisë. Përkundër rritjes së numrit të tentimeve për hyrje në vend, ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski thotë se gjendja është stabile, jo vetëm sa i përket migrantëve, por edhe krizave të tjera në rajon dhe më gjerë.
Ne samo Ministerstvo të Zonatësh e Ravoti, tu generalno i site bezvednostni.
Jo vetëm Ministria e Punëve të Brendshme, por në përgjithësi të gjitha shërbimet dhe agjensitë e sigurisë po ndërmarrin çdo gjë në bazë ditore në mënyrë që të mund të mbajmë gjendjen stabile dhe të sigurt. Pra për momentin situata është e qëndrueshme dhe nuk kemi asnjë indikacion për ndonjë përkeqësim të saj, ka deklaruar Spasovski. Nga shoqata humanitare Legis, e cila merret me kujdesin e migrantëve, nuk presin ndonjë val të re të migrantëve palestinez për shkak të rrethanave geopolitike, por nga Siria, Afganistani apo dhe vende tjera, Tentime për hyrje në Maqedoninë e Veriut do të ketë sipas kësaj shoqate.
Të bëroj në lugje kushto irregular në minuar nga nisat e ustevat dhe zaminat në Serbia.
Numri atyre që kalojnë ilegalisht kufirin dhe arrin të nisën drejt Serbis është thuajse i njëjtë. Bëhet fjalë për grupe prej 30 deri 50 persona, të cilët e fatkeqësisht nuk arrin të ndalojnë organet e sigurisë dhe nisën në këmbë rrugë, kjo që bartë rreziqet të shumta, thotë Jasmin Recepin nga shoqata Legis. Kontrolli i kufirit të Maqedonisë së Veriut me Greqinë nga muaji prill po ndihmohet nga Agjencia Kufitare e Bashkimit Evropian Frontex. Qëllimi i misionit, që përfshin rreth 100 polic, është parandalimi i migrimit të paligjshëm. Maqedonia e Veriut në vitin 2015 ishte vërhosur nga 10 mijëra refugjat nga vendet aziatike, që përdornin territorin e saj për të kaluar në vendet e BE-s, ndërkohë që ishin regjistruar edhe përplasje të ashpra mes policisë dhe migrantëve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, në vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.